Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 8-сентябрь, пенжишембе. Микрофон алдында Ноев Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Локомотив хоккей токымының ұшқыш қозасында әлек болуы Русиянығына түгіл бүтін дүнияның хоккей йоратушыларын тетірендірді. Татарстан мәктәпләрінде ата-аналардан оқша жиу мәселесі Қозанда Мәғариф министрлігі шәһәр прокуратурасы қатнашында текшірілді. Қозанда пирамида көңіл ашу үзәгіндә 7-нче халықара мүсілман кино фестивалі ашылышы тантанасы узды. Локомотив хоккей токымының ұшқыш қозасында әлек болуы Русиянығына түгіл бүтін дүнияның хоккей йоратушыларын тетірендірді. Як 42 ұшқышы қозасы нәтижесінде 36 ойыншы һәм токымның қайбір жетекшілері, хезмәткерләре әлек болды. Русия президенті Дмитрий Медведев әлігі әлекетке кетірген сәбәпләріні тикшіру ашық болуға тиешлігін айтты. Мұнан тыш, ул тиешліше эшли алмаған һауа шіркәтләрін ябарға йөкләмә бирді. Тулырақ итеп, Ландыш Харасова сөйлей.
Ярославның Локомотив хоккей токымы хәлакәтендәге 43 кешенең үлеменнән соң Русия президенты Дмитрий Медведев берничә кискен белдерү белән чыкты. Ул Ярославда хәлакәт булган урынга чәчәкләр куйганнан соң хәлакәт нәтиҗәләрен тикшерү җыелышында катнашып булай диде.
Это, конечно, шок для всей страны, как
Бу барлык ил эшендә зур тетрәнү, хәлакәтләр вакытында бу тетрәнү гел була, әмма монда әле истәмә буларак ишкычта Ярослав һәм барлык ил яраткан һәм иң кешеләрдән саналган хоккей такымының төп уенчылары хәлак булды. Бу якыннар өчен генә түгел, ә бөтен ил җанатарлар өчен бик зур югалту.
Нашего государства для всех болельщиков.
Медведев транспорт министры Игорь Левитин һәм гадәттән тыш хәлләр министры Сергей Шойгу белән сөйләште һәм илдәге хезмәтләрен тиешлечә үтәй алмаган авиаширкәтләрне кыскартырга чакырды. Аның айтуынча, әгәр үзебезнең илдә сыйфатлы ишкычлар ясый алмыйлар икән, димәк аны читтән сатып алырга кирәк. Медведев ишкычларның иминлеге турында күп тапкырлар сөйләнсә дә, бу өлкәдә гел зур проблемалар чыга тора дип әйтте. Шуңа ул бу тармакта бары бөтен таләпләргә туры килә торган заманча ширкәтләр генә эш йөртергә тиешлеген белдерде. Халыкара хоккей федерациясе башлыгы Рене Фазел 36 уенчы һәм Локомотив җитәкчеләренең гомерен изгән хәлакәт турында әлегрәк бу спорт тарихындагы кара көн диде. Фазел бу бары урыслар гына койгысы булмауына сызыклады. Чөнки Русиядән тыш Локомотивка Беларус, Чехия, Латвия, Швеция, Словакия, Канада, аерым алганда 10 илдән уенчылар һәм осталар кергән иде. Хәзерге вакытта тикшерүчеләр хәлакәт урыннарында эзләү эшләрен дәвам иткәндә, барлык дөньяның хоккей уенчылары һәм җанатарлары Ярослав Локомотивы хәлакәтендә үлгәннәрне искә алу чараларын уздыра. Хәлакәттән соң берничә сәгать узгач, шактый гына кешеләр Локомотивның стадионы янына килеп, диварлар яна чәчәкләр куйды, такымның символлары төшкән шарафларны калдырды. Әлеге хоккей клубы җомга көнне континенталь хоккей лигасының беренче турында Беларуста Минскиның Динамо такымы белән уйнарга тиеш иде. Шул уенга юл алганда һаваланның күтәрелгәч, сакта бармыйча ишкыч хәлакәткә очрады. Такымның бер уенчысы Александр Галимов һәм бер экипаж әгъзасы бу казада исән калды, әмма аларның да хәлләре әле авыр. Минскида Алексей Торбин койгы белән уртаклашты.
Для нас это стало настоящим шоком.
Бу безнең өчен шок булды. Без үлгән уенчыларның якыннарының кайгысын уртаклашабыз. Локомотив клубы континенталь хоккей лигасының иң көчле такымы иде һәм Беларусь тамашачылары тарафыннан кызыксыну зур булды. Элекке кебек үк Локомотив уеннарында кеше бик-бик күп булыр дип уйладык, ди Торбин.
Локомотив мы планировали аншлаг.
Әлеге хәлакәт сәбәпләре турында рәсми белдерүләр юк. Интерфакс агентлыгына, Росавиация агентлыгы түрәсенә таянып, ишкычның һавага күтәрелгәч тизлек алуда проблемалары булган язып чыкты. Бу хәлакәт профессиональ хоккей киләчәге өчен шактый зур югалту. Американ Канада милли хоккей лигасында 18 ел уйнаган Локомотивның остасы канадалы Брэд Макримонна, Словакия җыелмасы капитаны Павел Димитра, Беларусның иң танылган уенчысы Руслан Салигна да Нитра. Чехлар исә үзләренең эш уенчыларын югалтты. Ян Марек, Карел Рахун һәм Юзеп Васычекны чәршәмбе көнне кишен Прагның үзәгендә искә алдылар. Җыелган халык бер тавыштан "Егетләр, сезгә рәхмәт" дип шигарьләр кычкырды. Шуларның берсе яны. Бу булырга тиеш түгел иде, бу булырга тиеш түгел иде, диде. Петр дигени аларны бик кызгануын айтты. Иң яхшы хоккейчылар, иң яхшы егетләр иде. Алар күп уңышка ирешти һәм без аларны югалттык, диде Прага үзәгендә хоккейчыларны искә алырга килгән Петр. Башка халак булганнарда шактый уңышка ирешкән уенчылар, шуңа бу Русия хоккей киләчәгенә зур тәэсир ясар диле. Шактый гына эшмәкәрләр 2008 елны оешкан бу лига яхшы уенчыларны тарту өчен күп акчалар түкте. Июнь айында Карелиядә эшкәч халакатында инде 47 кеше үлгән иде. Ул вакыттан соң да иминлек турында шактый сөйләнде, әмма күрәсең файдасы әллә ни булмады. Ярослав хакимияте җомгадан башлап 3 көн матәм көне игълан итте.
Локомотив хоккей такымы һәлакәте турында Ландыш Харасова сөйләде.
Казан-Сап тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пенҗешәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Соңгы елларда Татарстан мәктәпләрендә акча җыю мәсьәләсе проблемага әйләнде. Ата-аналар акча җыюның мәҗбүри рәвештә булуына зарлана. Бу хакта Республика мәгариф министрлыгына мөрәҗәгатьләр дә күп булган. Мәктәпләрдә канунсыз акча җыю мәсьәләсе бүген Казанда министрлык вәкилләре, Казан шәһәре прокуроры катнашындагы очрашуда да күтәрелде. Тулырак итеп Резидә Әхмәтвәлиева сөйли.
Өстәмә акча җыю кебек күренеш бүген мәктәпләрдә гадәтигә әйләнде. Күп очракларда акча китаплар, классларны төзекләндерү, класс фонды мәктәп сакчысы өчен җыела. Әмма соңгы елларда акча җыю мәҗбүри рәвештә законны бузу буларак эшләнелә. Бу хакта министрлыкка мөрәҗәгать итүче әти-әниләр дә күп булган. Узган елны мәгариф министрлыгы махсус кайнар линиядә игълан иткән иде. Мөрәҗәгатьләр килүе әле дә дәвам итә икән. Җыелышта әйтелгәнчә, бу елларда мөрәҗәгать итүчеләр Казаннан, Шалдан гына түгел, ә Татарстанның төрле районнарыннан да булган. Соңгы вакытта исә мөрәҗәгатьләр китап сатып алу кебек мәсьәләгә кагылган. Тиешле китаплар кайтмау сәбәпле балалардан акча җыеп китаплар сатып алынган. Бу исә китапларга заказ бирү мәсьәләсен оештыруда кимчелекләр булу яки укытучының аерым предметтан һәр елны китапларны алыштыру сәбәпле була икән. Казанда мәгариф өлкәсенә һәр елны бюджетның 40-тан артык проценты бүленә. Бу елның җәендә генә барлыгы 58 белем бирү йорты төзекләндерелгән. Шулай да мәктәпләрдә төрле төзекләндерү эшләре өчен акча җыюлар һәр елны күзәтелә. Әти-әниләрдән мәктәпнең электр челтәрләрен алыштыру кебек эшләр өчен дә акчалар җыю дөрес түгел, ди мәгариф идарәсе җитәкчесе Илсур Хадиуллин.
Было отремонтировано 58 учреждений образования, на что было потрачено более 378 миллионов рублей. Это же огромная сумма. Я понимаю, в городе много учреждений, которые нуждаются сегодня в капитале и в текущем ремонте. Но тем не менее город же выделяет средства. Есть поддержка, но, но одним днем, одним летом невозможно все школы отремонтировать. Но ссылаться на то, что денег нет, замена окон, замена электропроводки, вот такие вещи не допускаются.
Җыелышта әйтелгәнчә, Татарстанда әти-әниләр белән эшләү кебек мәсьәләләрдә проблемнар зур. Күп очракларда акча җыю турында уртага салып сөйләшү килешү үткәрелми, ә таләп итү рәвешендә була. Әти-әниләр шулай ук мәктәп нәрсә өчен акча җыярга мөмкин яки мөмкин түгел кебек мәгълүматларга да ия түгел икән. Илсур Хадиуллин әйтүенчә, ата-ананың мәктәпкә ярдәм итәргә мөмкинлеге булмаганда, һич тә мәктәпкә акча бирергә тиеш түгел, ди ул. Закон бозу очракларында исә министрлыкка мөрәҗәгать итәргә кирәк, ди ул.
Әлбәттә, бөтен халыкны, әтиенләрне, әйдәгез безгә хәбәр итегез, һәр бер сүз өчен шикаять языгыз дип аңлаган идем, мин дөрес аңларга тиешләр. Әмма ләкин халыкның әтиенне мөмкинчелеге юк икән мәктәпкә ярдәм итәргә, менә аның бүген көндә ашарга, баласын киендерергә, аяк киеме алып, баш киеме алып, мәктәпкә җибәрергә мөмкинчелеге ничек тапты ул аны, ә башкасына мөмкинчелеге юк. Шуңа күрә бу очракларда болай эшләргә ярамый. Безне әйтәбез, без җәмгыяти, дәүләти идарә итү системасы дип. Әмма ләкин җәмгыяти, дәүләти идарә итү системасы бит ул әтиәниләрне гомумән кычкыртып талау дигән сүз түгел.
Мәктәпләрдә закон бозу очраклары булу сәбәпле эшләреннән азат ителгән мәктәп җитәкчеләре дә аз түгел икән. Әле бүгенге көндә дә мәхкәмәдә мондый эшләр карала килә. Җыелышта тәкъдим ителгән гомумән мәктәп җитәкчеләре килешмә нигезендә эшләргә тиеш. Ул очракта законны үтәү мәсьәләсенә күбрәк игътибар биреләчәк. Чөнки хукукларны үтәмәү очрагында мәктәп җитәкчеләре эш урыннан азат ителәчәк дип әйтелде очрашуда.
Мәктәпләрдә акча җыю мәсьәләсенә багышланган очрашуда хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булды.
Азатлык радиосы.
Қазанда пирамида күңіл ашу үзәгінде 7-ші Халықара мүсілман киносы фестивалі ашылышы тонтанасы ұзды. Мұнда Русияның һәм шет елләрнең танылған йылдызлары қатнашты. Фестивальнең дәрәҗәле қунағы Рауль Хазрат Гайнеттин: "Без мүсілманнар шушы фестивалебез аша гуманизм үсешенә өлешебезне кертәбез" дип белдерде. Ашылу тантанасында мүсілман киносы фестивалінің төп идеясы мәдәниетләрне бірләштіру деген фикер күп тапқыр яңғырады. Бу шарада хәбәрчебез Әлфия Бәдіреттен болды.
Ғадәттәгечә фестиваль кунаклары пирамида күңел ашу комплексына кызыл юлдан мінділәр. Мында танылған Русия йылдызларын күріп болды. Олар арасында актрисалар Ольга Кабо, Эльвира Болгова, Лидия Федосеева Шукшина, интерны сериалының йылдызы Кристина Асмус, көпшілік тамашачыларға Татьяна күні сериалы аша таныш болған Кирилл Сафонов, телевидение алып барушысы Аскар Кучера болдылар. Шулай оқ мында фестивальда қатнаша тұрған фильмдарының режиссерларын да күріп болды. Фестивальның ашылышында дәрәҗәле кунак булып саналган СССРның халык артисты, Русияның дәүләт премиясе лауреаты, режиссер Армен Джигарханян да булды. Армен Джигарханян Гиннес рекордлар китабына иң күп төшерелә торган Русия актеры буларак кертелгән. Ул 250-дән артык кино һәм телефильмнарда төшкән. Кызыл юлдан менүчеләрне сәламләү итальян киносәнгате йолдызы Арнелло Мути уту белән тәмамланды. Ул Казанга үзенең ире белән килгән. Ачылыш тантанасында ул инглиз телендә сөйләде. Янында торган тәрҗемәчесе бар нәрсәне дә тәрҗемә итеп торды. Арнелло Мути Татарстан мәдәният министры Сибагатуллин Айрат Минимов Молович исемен зур ауырлык белән әйтте. Фестивальга килгән телевидение йолдызы Аскар Кучера фикеренчә, киноны мөселман яисә христиан дип бүлеп карарга кирәкми. Аллаһ ул бер ди ул. Лидия Федосеева Шукшина да иң мөһиме кино яхшы, сыйфатлы булырга тиеш. Ә мөселман мул, христианмы, ансы мөһим түгел. Кино кызыклы булырга тиеш. Ул ниндидер нәтиҗә ясарга, уйланырга этәргеч булырга тиеш, диде актриса. Шара Александр Сладовский җитәкчесендәге Татарстанның симфоник оркестры чыгышы белән башланды. Ачылыш тантанасы мөслимә булып киенгән кечкенә кызлар һәм Резидә Галимова башкаруындагы Ходаем җыры белән дәвам иттеләр. Сәламләү сүзләре белән Татарстанның премьер-министры Илдар Халиков һәм Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауль Хазрат Гайнетдин чыгыш ясады. Илдар Халиков фестиваль 7 ел эчендә бик күп дуслар тапты һәм хәзер Татарстан спорт казанышлары һәм бай сәнгать эшчәнлеге белән генә түгел, ә шушы фестиваль белән дә таныла диде. Рауль Хазрат Гайнетдин үзенең чыгышында: "Без мөселманнар үзебезнең мәдәният аша гуманизм үсешенә өлешебезне кертергә телибез. Безнең фестиваль төрле халыкларны якынайта һәм без үзебезнең гуманистик байлыкларыбызны таратабыз", диде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһ. Вассаляту вассаляму аля расулиллаһ. Амма бағд. Мөхтәрәм Aziz din kardeşlerim, hürmetli millettaşlarım, muhterem konaklar, sizni barınızda da Allah Rabbimizga en yakın bulgan İslam selamı bilen selamlayım. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu diye. Rabbimiz Allah'ın rahmeti, bereketleri iki dünyada selamı cümlemizge nasip olsun. Bizning bir ay boyu izge Ramazan Şerif ayımız uzdu. Matur itip gayetlerimizni ütkerdik. İndi gayetimizden son yanadan da bir gayet kildi. Ol da bolsa, mene bizning Kazanda ütkerletirgan halık ara Müslüman Filmlar Фестивалі. Мен сізіне барығызды да бүгінгі шатлық һәм тантаналы кишә белән, тантаналы күнебез белән тәбрик итәм. Мөбарәк булсын.
Диде Рауль Хасрат Гайнетдин. Тантананы театр һәм кино актрисасы Ольга Кабо һәм яш актер-җырчы Рузил Гатин алып бардылар. Ошылы тантанасы дәвәрендә тамашачы Казан буенча виртуаль экскурсия кылып, республиканың мәдәнияте белән таныша ала иде. Тантананың аерым бер өлеше Габдулла Тукайның юбилеена багышланган. Чарада төрле татар җырларын ишетеп, татар биюләрен күреп була иде. Тантана фестивальнең гимны «Я Ходаем» җыры белән тәмамланды.
Onda sınav güder, sine güreş diler.
Фестивальдә 40-тан артык ил катнашырга заявка биргән. Иң күп фильмнарны тәкъдим итүчеләр арасында Төркия, Иран, Россия, Узбекстан тора. Жюри әгъзалары булып режиссер Русияның халык артисты 2005 елда фестивальдә мусульман киносы өчен төп призны алучы Владимир Хатиненко, сценарист Насир Хамир, актер Наджати Шамзаз, язучы Аббас Эль-Арнаут, режиссер Тәхминә Милами, кино белгече Наталья Лукиных, актер-режиссер Фарид Бекчантаев тора. Конкурстан тыш киноларны күрсәтү 6 сентябрь көнне үк башланды. Монда тамашачылар Татарстан кинолары белән таныша ала иде. Алар арасында Рамиль Тахфатуллинның «Алтын шимбә» фильмы, Дмитрий Тархановның «Бибинур» фильм турында фильм, «Ихтибар үзәгендә кеше» фильмнары, Дамир Барышевның «Минем заманам», Николай Морозовның «Назлы кышыткан», Салават Юзеевның «Килергә тиешуну» һәм Алена Малькованың «Ромео һәм Джульетта» фильмнары тора. Ә конкурс программага барлыгы 41 уен фильм кергән. Алар арасында 15 тулы метражлы, 16 документаль, 10 кыска метражлы фильмнар һәм 19 анимацион фильм. Бу фильмнарның кайсылары җиңүче булганын 11 сентябрь көнне фестивальнең ябылу тантанасында белербез.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Саратауда 12 яшьлек Илнара Яһудинаның шәншеп үтерлүе турында хәбәр ителә. Аның тәнендә 45 җәрәхәт булуы әйтелә. Үтерүченең дә милләте белән татар булуы ачыкланды. Гадрия Мизинова укучы баланы башта урлаган, аннары үтергән. Ул Илнара Яһудинаны урлап, аның ата-анасыннан зур акча алырмын дип өмет иткән. Саратауда кылынган шушы вәхши җинаят турында Римма Бикмөхәммәтова сөйли.
Саратауда 12 яшьлек кыз баланың шәншеп үтерелгәне мәгълүм булды. Полиция аның тәнендә 45 җәрәхәт табылды дип хәбәр итә. Бала пычак белән шәншеп үтерелгән. Бу гына түгел, соңыннан баланың мәйите яндырылган. Үлгән кыз милләте белән татар. Мәрхүмәнең исеме Илнара Яһудина. Кыз Саратау шәһәренең татар гимназиясендә укыган. Полиция баланы вәхшиләрчә үтерүчене кулга алган. Үлгән кыз гына түгел, җинаятьче дә татар булып чыкты. Кадрия Мизинова бар гаепне дә таныган. Кулга алынган Кадрия Мизинова башта баланы урлаган, аның өчен акча өмет иткән, ләкин ахырда ул аны үтергән. Эш шунда ки, 12 яшьлек мәрхүмә баланың әтисе Илдар Яһудин. Ул эшмәкәр, шәһәрдә үз бизнесы бар. Ул төнге клуб һәм Империал дип исемләнгән ресторан хуҗасы. Татар даирәсендә билгеле шәхес. Җинаят эшен алып баручы Николай Никитин Кадрия Мизинова баланы урлап, аның әтисеннән акча кайырмакчы булган. Ул акча адвокатларга түләр өчен кирәк дип аңлатты дип әйтә. Кадрия Мизинованың ире Саратаудагы Заводский дип исемләнгән оешкан җинаятьчел төркемдә була торып, Зәркән кибетен басып алуда гаепләнә. Хатын ирен төрмәдән тартып алу максатыннан көчле адвокатлар яллаган, ә аларга билгеле зур акчалар түләргә кирәк. Кадрия Мизинованың ире инде колониядә утыра дип сөйлиләр. Төрмәдән йолкып ала алмаганнар, ә адвокатларга бурычлары калган. Шул хатынны җинаять кылырга этәрә дә инде. Мизинованың туганнан туган сеңлесе бүтүрелген Илнара Яхудина белән бергә Саратауның татар гимназиясендә белем алган. Мизинованың уку йортында булганы бар. Илнара белән дә шунда танышкан. Әти әнисе хәлле кешеләр булганы да аңа мәгълүм булган. Мәрхүмә балада гимназиягә килгәләгән апа белән танышкан. Шуңа күрә 6 сентябрь көнне Кадрия Мизинованың балага әйдә өйеңә кайтарып куям дигәненә ул бер дә аптырамый. Шул көнне гынахшымлыгына куып яңгыр яуган. Кыз бала шиланмыйча өйгә тизрәк кайтып җитәрмен дип уйлап, бер дә курыкмыйча таныш татар апасы белән такси машинасына кирип утырган. Кайтып барышты Кадрия Мизинова балага пицца ашаткан, аннары үз өенә алып кирип киткән. Шунда ул куркыныч ниятен тормышка ашыра, баланы пычак белән чәнчеп үтерә. Бу 6 сентябрь көне була. Кичке сәгать 7-дә бала җан биргән. Икенче көнне 7 сентябрьдә Кадрия Мизинова мәйттән арыну теләге белән аны яндыра. Кадрия Мизинованың үзенең дә баласы бар, күптән түгел аның да кыз баласы туган. Полиция хезмәткәрләре Кадрия Мизинова бу җинаятьне алдан ук планлаштырган һәм барсында салкын кан белән башкарган дип әйтә. Полициядә дә мондый вахшилекне яш әни башкарганы башка сыймый дип әйтәләр. Сартау өлкәсендә 60 меңгә якын татар яши. Татарстаннан читтәге төбәкләрдән беренче булып Саратауда татар гимназиясе ачылды. Биредә бүгендә 286 бала белем ала. Уку йортына балаларны конкурс буенча сайлыйлар. Биредә 3 мәчет эшли. Саратауда көчле эшкуарлар яшәгәне дә билгеле. Камил Әбләзов исемен генә атарга мөмкин. Гомумән, Саратау татарлар яшәгән иң көчле төбәкләрнең берсе булып санала. Татар тормышы да кайный, яшьләр арасында да күтәрелеш сизелә. Саратау өлкәсе мөфтие Мөкаддәс Бибарсов биредә яшәүче татарлар барысы да бер-берсе белән таныш дип әйтә. Мөфти дә мәрхүмә баланың гаиләсе белән таныш булганын әйтә. Мөфти Саратау татарлары өчен зур кайгы дип әйтте бу очракны.
Безнең өчен бу башка сыймый торган нәрсә, чөнки Саратау татарларының саны да күп түгел, без бер-беребезне барчабыз да беләбез. Менә безнең менә шушы динсезлек, эшебездә булган бушлык менә шул нәрсәләргә кызганычка каптарча китерде. Бигрәк тә безнең халык өчен бу бер гыйбрәт бу. Бу Саратау татарларына гына түгел, бу гомумән татарларга. Чөнки менә бездә бер нәрсә бар, тәкәббүрлек дигән нәрсә бар кызганычка каршы. Без дигән менә бездәге безне күрсәтте. Телдәге нәрсә теге диндә булу, монафиклык ул һичбер качан тормышта бер нәрсә яхшыга килтергәне юк. Бер кеше генә түгел, монда без бөтен без гаепле бу нәрсәдә. Чөнки без шу кешеләр белән бергә алар бергә яшәгәннәр, анда менә шу яши торган урыннарында күбесе татарлар яши, бер-берсе белән белешеп, бер-берсе белән күрешеп, бер-берсе белән сөйләшеп, бу хатынның фикерендә же нәрсәдер туган жоқ. Сәбәп булган нәрсәләр кан килеп чыга. Менә шу күршеләр белән сөйләшкәндә, дуслар белән сөйләшкәндә шу нәрсәләрдән бик күп килә тәрбия дигән нәрсә. Кызганычка каршы менә халыктан күбесе бер мәчтен каркыла. Бүген Аллаһ субханаһу ва тааля безнең бер бомба шартлаттаймы? Ничек кенә менә шу критический массага җиткәч энергия, начар энергия ушаслый. Менә гөнаһның бер энергиясы менә җыелды, менә бүген шартлатты Аллаһ тәала. Чөнки бу безнең проблема, бу теге үлтергән баланың проблемасы түгел, чөнки аңарга 11 яш кенә иде. Иншалла ул җәннәттә булыр. Бу проблема бездә кала, менә җирдә кала. Бездә бу нәрсәләр булганы юк иде.
Диде Мөкаддәс Бибарсов. Кешеләр арасындагы вахшилек, бәгырсезлек очраклары ешайды. Моны белгечләр дә раслый. Кызганычка каршы, бу очраклар безнең милләт кешеләре арасында да күзәтелә.
Саратауда акча таләп итү максаты белән бала үтерү очрагы турында Римма Бикмөхәммәтова сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Локомотив хоккей такымының ышкыш козасы сәбәпле Уфада континенталь хоккей лигасының беренче уены туктатылды. Чистада яшәүче Нил Уәли татар гимназиясының руслаштырылуына каршы шикаятын Страсбург кеше хокуклары мәхкәмәсенә юллады. Казанда татар халык иҗаты фольклорга багышланган Түгәрәк уен исемле журнал чыга башлый.
Казанцев тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пәнҗе шәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Lokomotiv hokkey takımının ışkış kozası Ufa'da Continental Hokkey Ligası oyunları açılgan vaqtqa toru kildi. Koza sebeple Salavat Yulayev bilen Atlant orasında liginin birinci oyunu tuktatıldı. Salavat oyunçıları Tüben Kamada öteşek Şirat'tağı oyunga ışkış bilen barudan boş tartıp avtobusunu soyladı. Respublikanın Uşalı rayondağı tabiqi heykellerge turistler jelip itu için yoğa proyektler hazırlana. Ufa'da birinci Tübekara Halal Rizik baygisi utti. Башкортстан хабарлары белән Уфадан Байтулла Фатхуллин таныштыра.
Барлык илде тетрәндергән Ярославль фаҗигасы Башкортстан халкында тетрәндерде. Тап самолет колаган вакытта Өфеле Салават Юлаев белән Атлант арасында континенталь хоккей лигасындагы тәүге уен башланып тора ине. Уенды беренче осыр барышында туктаттылар. Атлант һәм Салават Юлаев хоккейчылары бүген гыбадатханага барды. Салават Юлаевның баш тренеры Сергей Михайлов кайгы ортаклашуын белдерде.
Я думаю, что все еще ребята не дошли от того шока, который вчера испытали. Я думаю, что от этой трагедии долго еще будут отходить. В общем-то, все мы одна семья, хоккейная семья. И все, что случилось с командой, очень близко все восприняли.
Салават Юлаев команданың баш тренеры Сергей Михайлов һөйләне. Атлант уенчыларының сираттагы матчы Түбәнге Камала иртәгә була. Хоккейчылар Башкортстандан Татарстанга самолетта осудан баш тартты. Улар Түбәнге Камага автобуста юлланды. Континенталь хоккей лигасының профсоюздар рәисе Андрей Коваленко әйтүенсә, һәлак булган хоккейчыларның туганнарына ярдәм тәкъдим итеп шалтыратулар башланган. Шул исәптән Салават Юлаевтан Максим Сушинский шалтыратып, Өфе хоккейчыларының былтыргы ел өчен пенсия тупланмаган күчерәсәкләрен белдергән. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов Башкортстан халкы исеменнән Ярославльдәге авиафаҗигалы һәлак булганнарның гаиләләре, якындары һәм туганнарының кайгыһын уртаклашты. Ярославль губернаторы Сергей Вахруков кайы берген телеграммала әйтелүенсә, һәлакәт турында куркыныч хәбәр республика халкында тетрәндерде. Рөстәм Хәмитов шулай континенталь хоккей лигасы президенты Александр Медведев, Ярославльдән Локомотив клубы итәксеһе Юрий Яковлевка кайгы уртаклашу телеграммалары ибәрде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда яңа туристик бренд булдырыла. Учалы районындагы табигать кумарткалары сәяхәт үзәгендә әйләнергә тиеш. Урындагы хакимият яңа проектлар тәкъдим итә. Уларның береһе Ирәмәл тавы. Бында тау саңгы комплексын төзү карала. Ахун авылы янындагы борынгы таштар да туристларда кызыкны уятырга тиеш. Учалының сәяхәттер үзәге итәксе Рим Магалиев әйтүенсә, райондагы Әүлия чишмәһенә генә быел 40 мең кеше килгән. Төбәктең Азия һәм Европа кисешкән урынында булуы ла отышлы.
Туристик ресурстарда бай район бит инде. Табигат ягынан да, башка яктан да туристларды ялып иткән урындарыбыз да бар. Әүлия чишмәһе, Изге һау менән, Авыш тавы менән, Ахун миңгердәре, археологик бүген комплекс бит инде. Һәм Ирәмәл тавы әлбәттә. Шул үз нидә бүген туристик юнәлеш кызыкканган кешеләр күп йөриләр бит. Шуның өчен бу проектларда бу йөрләргә бәйләнешле итеп тәкъдим итәбез инде. Ирәмәл тавы бүген яй көне туристлардан бик яраткан урыны бит инде. Бул тауда яй буена булып китеби бит бездин Россия буенчалар шетелден келишлер да бар бит инде. Экстрим туризм менен шугулданган кишилер гана йөрөйдөр. Бул Ирәмәл тауын туристтар үчүн уңайлы итеп, кызыклы итеп урнаштыруу буенча проекттар тәкъдим итеби инде. Канат жолу менен әүлек тауына минеу Ирәмәл тауын күрәбез килә туристлар бик күп тәр бит инде. Бүген бул проектка якынча 458 миллион акча керек болсак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ямәгатьчелек Башкортстанның халык шагыйры Назар Нәҗмиди искә алды. Әдип 12 ел элек 1999 елның 6 сентябрендә вафат булды. Шагыйр Дүртөле районы Миңешта авылында туып үсә, аның зыяратыла туган авылында. Якташлары Назар Нәҗмиди онытмай, аның туган һәм вафат көннәрендә ел һайын билдәләйләр. Бул көндәрдә дә Дүртөлеләр Назар Нәҗмиди искә алу саралары үтте. Бул турала Дүртөле район мәдәният йорты итәксеһе мөдәрис Мөсифуллин һөйләне.
Тагын килде бер көз, җиргә сипте алтын тәңкәләр, казлар булып оча инде хәзер язын чыккан сары бәпкәләр. Тагын килер көзләр, ә шуларның минсез килер берсе бер вакыт. Ә шуннан соң инде һәр вакыт, дип язды Башкортстанның халык шагыйре яктасыбыз Назар Нәҗми үзенең бер шигырендә. Әйе, менә кабат көз килде. 12-нче тапкыр шагыйрдан башка. Нәкъ 12 ел элек 1999 елның 6 сентябрендә Назар Нәҗми арабыздан мәңгелеккә китеп барды. Шул Бұнысы өзіншәлікілі. Сағир ғымырының сұңғы елін туған ауылы министеді, яңа салыңған ұртта өткерді, ауылдашылары білен тұғыз әлемтеді болды. Яқташылары да оны құрметләді. Назар оғай Исән шағында ұқ райында оның есіміндегі премия болдырылды. Әйінді бақилыққа күшкеш, дүртілінің өзәк ұрамларының бірсіне Назар Нәжми есімі берілді. 2002 жылда бюст қойылды. 90 yaşında Şağır'ın kabirine memorial kompleks tüzüldü. Yaptaşları büyük Şağır'ını əli de anlatmay. Yılına iki tapkır tuğan hem vafat günlerinde büyüstüne hem kabirine şeşekler salı uyuşturula. Edebi okular, Nazar Nəcmi günleri kübük medeni edebi şaralar iş ütkarilip tura. Eytken dey, aldağı otnada rayon uzak kitapxanasında Nazar Nəcmi'ge bağışlanan Milli Janım digen kitap tuyu ütkarıp planlaştırıla. Eyi, bu günlerde Nazar Nəcmi'ge bağışlanan şaralar kub ütti. Başkasının халык шагыры һәм аның иҗады халык күңелендә ул үлмәс, ул мәңгелек.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфүлә беренче төбәк ара хәләл ризыгы тәмләп кара буенса конкурс үтте. Өфү хәләл 2011 бәйгесендә Башкортстан сөйләбе, Хаммар Белгород һәм Казахстандан 20ләп ислам канундары буенса адык түлек ризыклар итештергән оешма катнашты. Бәйгенең төп максаты халыктың сәламәтлеген ныгыту, сөнки хәләл ризык ислам канундары буенса һәм экологик яктан тагы адыктардан итештерелә. Хәләл ризыкты һәр бер кеше кулына ала ала, уны төрле милләт һәм дин вәкилләре ашый ала. Башкортстан мусульмандары диния назаратының хәләл комитетының баш эксперты Рәҗәп хәзрәт Мөхәммәдиев.
Алхамдулла, бик атышлы әйтәбез, сөнки һәр бер кешегә тиешле ашарга хәләл ризыкны. Сөнки Аллаһ тәала тыйды харам ашарга. Бөтен мәгънәсе шундә, Аллаһ кушканны Кәгәмбәрбез әйткәнне, бөтен халык өчен файдалы өчен, бәрәкәт өчен эшләргә әйтәбез предприятиеләрне. Хәләл ризык ул белән эшләгәнсәгә тәмле һәм файдалы, бер зарары да юк. Гарантия бирәбез ризыкның файдалы һәм тәмле булуына. Ул кешеләргә зыян китермәс сәламәтлеккә. 30-га якын предприятиеләр, организациялар хәләл ризык әзерләшә албара. Тавык, кош итләре, күркә ите, улы мал ите, сыер, үгез, ат ите. Хәләл сарыклар бар. Хәләл тортлар, хәләл пешенгеләр, хәләл кәнфетлар үзе бар. Аннан соңдагын хәләл сөт, менә хәләл май, клиника мусульман кешеләрнең бар. Хатын-кызларны, хатын-кызлар предприятиеләр, ир-кешеләрне, ир-кешеләр итә.
Башкортстан мусульмандары диния назаратының хәләл комитетының баш эксперты Рәҗәп хәзрәт Мөхәммәдиев һөйләне. Өфе епархиясе асабактар өчен миһербанлыкка тотынды. Руханидар колхоз базары эргәһендә йортсызларды һыйланы. Һәр кемгә кайнараш икмәк һәм берәр стакан компот тараттылар. Асабактар ризыкты талаш тартышһыҙ сиратта тыныс кына тороп алган. Хәйрия акция реабилитация үткән элекке наркомандар башланғысы менән уҙғарылған. Хәҙер улар асарбақтарға кейем һалым йыйырға, уларды йыуындыру мөмкинлеге ойошторорға йыйына. Епархия колхоз баҙары эргәһендә уларды һәр якшәмбе туйындырып торорға йыйына.
Башҡортостан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтҡуллин булды.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларына интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Татарстанның Чистай шәһәрендә яшәүче 84 яшьлек Нирвали үз каласындагы татар гимназиясының руслаштырылуына каршы чыга. Мәктәптәге татар сыйныфларын саклап калу өчен тиешле хакимият оешмаларына мөрәҗәгать итсә дә, уңай җавапка ирешә алмаган. Ул соңгы чара итеп Страсбургтагы кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Нирвали белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Чистайда 92-нче елда татар гимназиясенә әверелдерелгән мәктәп бүгенге көндә кабат элеккеге хәленә кайта. Ягъни татар гимназиясе булудан туктап, рус телендә генә белем бирүче гыйлем үзәгенә әйләнеп бара ди Нилвәли.
Шул татар мәктәпләрен менә вакытында күрешеп йөргән классларын ачтырдык, татар мәктәпләрен ачтырдык. Хәзер шуларны яптылар. Чистайда хәзер татар мәктәбе юк.
Нәрсә өчен яптылар соң? Нәрсә дип әйттләр? Ябу сәбәбен белгерделәрме сезгә?
Ябу сәбәбен сылтыйлар татарларның ата-аналарына, балаларның ата-аналарына. Ата-аналар имеш татар телендә укытырга теләми, урыс телендә укытырга тели. Хәзер ЕГ дә менә бердән дәүләт имтиханы дигәнен уйлап тапты бит Путин. Шундый закон приказ бирде ул. Аннан татар телендә бирергә ярамый. Бар урыс телендә генә. Татар телендә укыйсыңмы? Авыл мәктәбендә, урыс мәктәбендә укыйсыңмы? Бары белсен, бер шул урыс телендә сынау бирергә тиеш.
Хәзерге вакытта Чистай мәктәбе татарча укытамы соң?
Алдалыйлар ухта дип. Менә сөйләшәсең, юк, юк, без татарча ухтабыз диләр. Балалар белән сөйләшәсең, юк, урыс телендә.
Дип белдерә ул. Нилуәли татар мәктәпләренең битерелүендә Мәскәү түрәләре белән беррәттән Татарстандагы мәктәп директорларының да өлеше зур ди.
Бу Мәскәүнең сәясәте безнең монда утырган, истә утырган менә бу җитәкчеләрнең, бу мәгариф өлкәсендә дә утырган җитәкчеләрнең, кайбер укытучыларның, директорларның сәясәте аркасында. Алар урыс телләр, күбесе урыс телле. Өйләрендә балалары белән урысча сөйләшәләр. Балаларын урыс мәктәпләренә бирәләр, ул җитәкчеләр. Ә бунда килеп чыктылар татарлар, татар булып калырга телиләр. Менә бу аларның эше дә. Шул Мәскәү ярдәме белән алар бик каты менә 20 елда аны гөлтизеп, күреп, ничек каршы киләләр, төрлечә тоткарлыйлар.
Менә шушы тоткарлыклар булмасын өчен нәрсә эшләргә кирәк бүгенге көндә?
Бүгенге көндә безгә үзебезчә яшәргә, үзебезнең дәүләтне булдырырга, үзебезнең мәгарифне булдырырга, милли мәгариф, татар телендә мәгариф. Аны мактаналар, бөтен газеттан идә укысан, татар милли мәгарифе дип мактаналар. Бер нинди татар милли мәгарифе юк. Анда татар кешеләре утыралар, но аларның бөтен эше гамәле юнәлтелгән татарны урыслаштыруга.
Инде хәзер килек яңадан шушы Чистай мәктәбенә. Чистай мәктәбен татар мәктәбе итеп саклап калу өчен сез үзегезнең теләкләрегезне белдереп, кемнәргә мөрәҗәгать иттегез?
Үземнең теләкләрен белдереп, бу менә Грава администрациясе Хайрынов татар кешесе. Аннан башлап Хайнары Козлов булды, хәзер Ахмәтҗанов дигән татар булды. Алар бөтенесе берәләр, бигрәк тә аларның ярдәмчеләре бу мәгариф буенча аларның ярдәмчеләре анда вакытында Есепова дигән крашын татар булды хатыны, хәзер анда Сергеева дигән урыс хатыны утыра. Алар бөтенесе берәләр, менә аларга бөтенесеннән мин крашып кердем, алар гел мине чакырдылар.
Сез нинди таләп белән мөрәҗәгать иттегез? Әйтегез, конкрет нәрсә сорадыгыз алардан?
Татар мәктәпләрендә татарча укытсыннар. Ибрә бигрәк тә бу татар гимназиясендә аларның шул анда утырган директорлар белән татар телле, татар телле кешеләр белән сөйләштем. Шәһәрдәге бөтен иң булдыклы укытучыларны монда җыегыз. Сезнең менә гимназиягыз инде менә аның абруен күтәрегез. Яхшы укытучылар бөтен мәктәпләрдә дә урыс телендә укытып йөриләр.
Диол. Нилуәли түрәләргә күпме генә мөрәҗәгать итеп караса да, татар мәктәбен саклап калу өлкәсендә үзен канәгатьләндерерлек җавап ишетә алмагач, халыкларның үз туган телләренә белем алу хокукын бузуда гаепләп, быелның 23 мартында Чистай башкарма комитетын шәһәр мәхкәмәсенә шикаять иткән. Әмма Чистай шәһәр мәхкәмәсе Вәлинең гаризасын мөрәҗәгать итүченең мәнфәгатьләре бузылмаган дип кабул итүне кирәк дип тапмаган.
Нилабы, мәхкәмәнең карары ничек булды?
Мәхкәмәнең карары менә бу бүтәндә судка бирдем, Чистай муниципаль районын башкарма комитетынан бирдем мин судка. Анда шәхесләрне түгел, аларында бик күп. Шуңа күрә мин бүтәндә шушы исполкомны судка бирдем. Судның карары, алар бер нинди карар чыгармадылар. Мин беләмен, судка барсам, суд алар яклы, Мәскәү яклы, бөтен салар кулында. Беләмен, алар миңа бер нинди кагазсыз отказ бирәчәкләр судьялар. Шуңа күрә мин почта аркылы җибәрдем. Уведомление о вручении. Ике көннән җавап килде. Отказать, судны үткәрмәскә отказать, нигә? Чөнки сезнең законлы хокукларыгыз минем, шәхсән минем хокукларны исполком бозмаган. Минем бер нинди катнашым монда юк. Минем бер нинди шәхси именем хокуклар бозылмаган, шуңа күрә сезгә отказ.
Ягъни сезнең балалар, оныклар анда укымый, шуның өчен ире кагыла дип
әйтергә. Минем анда балалар хокуклар укымый, инде Чистай суды законны бозып, конституцияны бозып, конституция буенча мин гариза бирдем, алар мине чакырып, шәхитләрне чакырып, суд үткәрергә тиешләр иде. Хөкем алар бер нәрсә булмады, мине күрмәстән, нетмәстән судья почта аркылы җавап җибәрде. Вам отказ, все.
Ди ул. Нилуәли татар мәктәбен саклап калу юлындагы көрәшен моның белән генә туктатмаган. Ул быелның 7 апрелендә хәзер инде Татарстан Югары мәхкәмәсенә дә мөрәҗәгать иткән. Ләкин югары мәхкәмәдә 28 апрельдә чыгарган карары белән Чистай шәһәр мәхкәмәсе карарын үз көчендә калдырган.
Белабый, әгәр сезнең урыныгызда шушы шикаятьтен белдерүче булара, бер баланың атасы яисә анасы булган булса, ул вакытта нәрсә үзгәрер иде?
Ул вакытта үзгәрер иде, алар менә шулай отказ бирә алмаслар иде. Алар бирә алмаслар иде, алар эзләрләр инде бүтән формулировканы. Миңа менә алар менә шуңа таяндылар. Ә бу бирә бу Конституция, Россия Конституция буенча, Татарстан Конституция буенча и халыкара хукуклар буенча бу минем хукукны бузу.
Ани ди хукукны бузасызны алайса, шуны
дискриминация. Мине татар, мин топтурар айтам, мин нигә бу эшкә катнашамын? Мин анда менә шу иҗтимагый үзәгенең рәисе булып торып, шушы мәктәпне күтәрдергә ярдәм иттем. Булдырдым бу татар секторын булдырдым. Булдырдым бу нине нәтер татар гимназиясын булдырдым, икенче татар мәктәбе урынына. Минем хур нәрсә монда беренче хукугым юкмы? Минем интерес урышча әйтмешли. Ул никакой интересы ваше исполком не нарушлымыш. Ә минем хукуклар бузылган. Анда менә бу Европа суды конвенциясы буенча бу дискриминация дип атала. Мине милләт буенча дискриминация. Мин үземнең милләтем өчен көрәшеп йөрим әле. Юк, син көрәшмәсәң бу көрәшең кирәкме? Пошел отсюда.
Ди ул. Нилвәли барлык мәхкәмә юлларын узып та, тиешле яклауны таба алмагач, үзенең кеше хукукларының дискриминацияләнүен күрсәтеп, хәзер инде Страсбургтагы кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Ул Европа кеше хукуклары мәхкәмәсеннән уңай җавап киләчәгенә ышана. Гаделлек барыбер тантана итәргә тиеш дип белдерә ул.
Нилвәли белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Қозанда тотар тілінде тағын бір журнал шыға башлай. Ол «Түгерек ойын» деп атала һәм тотар халық иҗатына фольклорға бағышлана. Татарстан мәдәният министрлыгының традицион мәдәниәтне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, Русияның кайбер милли төбәкләрендә халық иҗатына багышланган журналлар басылып килә. Әмма мондый басма Татарстанда әлегә юк иде. Журналны чыгаручылар менә шушы җитешсезлек төзәтеләчәк һәм узган гасырда тупланган халық иҗаты да әлегә журналда урын алыр ди. Наил Аланны тыңлыйк.
Түгәрәк уенны чыгаручылар журнал халыкка бик якын һәм халыкның үзенеке булачак дип белдерә. Түгәрәк уенның редакциясе дә кем әйткәндәй баш мөхәррир, аның урынбасары, бүлек башлыклары һәм хата тикшерүчеләре дә юк. Нәкъ фольклордагы кебек. Барышта күмәкләшеп башкарыла. Шуңа күрә журналны чыгаручы төркем үзен иҗади берлек дип атый. Татарстан мәдәният министрлыгының традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, Русияның кайбер милли төбәкләрендә халык иҗатына багышланган журналлар басылып килә. Татар халык иҗатының да үз йөзе булырга тиеш дигән карашта ул. Соңгы берничә ел эчендә милли фольклорны барлап, аны тернәкләндереп җибәргән Русия күләмендә үткәрелүче Түгәрәк уен фестивале журналны чыгаруга этәргеч биргән.
Беренче чиратта без бирәбез халыкка мәгълүмат үзе турында. Ягъни аның тиле тилекте яшәүче халыкка, аның сәнгате, аның матурлыгы. Шуның янында тагын безнең профессиональ сәнгатебезнең традицион мәдәниятка юнәлеш тоткан өлешләрендә нинди-нинди үзенчәлекләр бар, аларны без бирәбез. Шул ук вакытта фольклор ансамбльләре турында да без инде махсус бер рубрика булдырдык. Сон сайын менә шушыны без биреп барабыз дибез. Түгәрәк уен фольклор фестивалының өченчесендә безнең беренче фестивальне башлаган зур матди ярдәмнәр, аны рухландырган, күп кенә идеяларын биргән Эдуард Анварович Ганиевның өченче фестивальдә әйткән сүзе: без әле халык буларак үзебезнең бик икәнлегебезне үзебез дә аңлап бетермик. Аңлатыр өчен безгә шуның кадәр күп эшләргә кирәк. Күп эшләрнең тагын бер зур бер баганасы ул күрсәтә белү дигән сүз. Бу журнал аркылы без инде менә шушыны да үзебезнең матур, көчле, сәнгати, мәдәни, зыялы халык икәнлегебезне күрсәтербез дибез.
Дип белдерә Җәүһәрова. Журналны чыгаручылар әйтүенчә, Түгәрәк уен фестивалының җепләре татар халкы тормышының бөтен якларына да барып тоташа. Яңа гына нәниләре туган әти-әниләрдән алып, инде ак сакал булган өлкәннәр, ак яулыклы апалар да бу журналны үз итәр дип өметләнә алар. Кайсы гына әни үзенең яңа туган баласының елак булмавын теләми икән. Моның өчен дөрес итеп бишек сайлауда зур әһәмияткә ия. Киләсе саннарның берсендә татар бишекләре аларны дөрес сайлау һәм дөрес итеп ясау бишек җырлары турында да мәгълүмат бирергә җыйналар. Бу беренче санда татарларның көзге сөмбелә бәйрәме, аның тарихы һәм үзенчәлекләре турында сөйләгәннәр. Тарих фәннәре галиме Түгәрәк уен журналының редколлегия әгъзасы Илдус Захидуллин бу басма чыгуны моңа кадәр җибәргән ялгышларны төзәтә башлау буларак та бәяләй.
Бу тема ничектер соңгы бер ярты гасырда аткара шиеп калды. Безнең инде моңарчы да җыелган бик ғажап материалларыбыз бар. Мен шуларны бір үлешіне артып, оқушылар тақдим етіп, екінші үлешінде шушы уақыт аралығында жиылған материалларны оқушыға яқын болған тіл білен, діл білен, сөйлетлер білен жеткіру. Мен бұл жақтан қарағанда, шынында да бұл баймалақтың жаңалығы бек зор.
Ди Захидуллин. Ижат түркімінің тағын бір әғзесі Гүлсина Хамидуллина халық журналға язылып қына қолмас, өзі де оңа язар деп үмітләне.
Халық бізнің журналының, олар бізнің авторларымыз болды деп ойлайбыз. Біз бет мені шуаны қозғатып жіберер үшін, біз оларға бет менде юнәліс кіне береріз. Мен шушы халықта болған әйберләрне зияр үшін бетенде ол. Бұл өзіне көрәтігі экспедицияларға шықмаған келіш тәмін шушы халық білән ішілеу. Бошулықтығы фольклор хазинесіндә дип әйтим инде, анда бүтән төрле иҗат булсын әйтеп фольклор алмаган булырга мөмкин. Менә шушы әйберләрне кузгату, халыкның күңелен кузгату нәкъ менә аларны. Менә ул ала да минем журнал менә миндә моңа язам. Кара менә минем дә бу әйбердә бар бит, миндә моны бирә алам икән дип уйласын. Аны үзенеке дип тотып, менә минеке дип тотырга тиеш журналны.
Журналны чыгаручы иҗат төркеменең тагын бер вәкиле, журналист һәм шагыйрә Илсия Рихсанова бу басма өстән кушып эшләнмәде, ә аны күңел тудырды дип белдерә.
Бу безнең чын мәгънәсендә халык журналы булачак, чөнки беренче санны безнең халыкка кулына килеп кергәч, кеше мөгаен уйланыр дип уйлыйбыз. Менә бездә дә мондый материаллар бар, бездә дә мондый язмалар бар. Менә бездә шуның белән бүлешер идек без, чөнки кеше күңелендә, безнең халык күңелендә әле шул кадәр зур байлык ята. Без аны шушы түгәрәк уен фестивальләренә барганда күреп, шушы журналны ачырга, журналны булдырырга дигән этәргечендә мөгаен шушы фестивальләр биргәндер. Безнең халыкның шул кадәр бай күңеле, шул кадәр анда хәзине һәм безнең традицияләр әле сакланалар алар. Ләкин аларны инде безнең яшь буынга да тапшырып калдырырга кирәк.
Татар телендә журналлар әс түгел, әмма аларны укучылар соңгы берничә ел эчендә кимүгә таба бара. Мәскәү күрсәтмәсе белән мәгариф тармагындагы үзгәрешләр татар теленең республикадагы зур калаларда көндәлек кулланылышта булмау аркасында туган тел даирәсе түгәрәге кысыла бара. Журнал битләрендә бәлки халык җәүһәрләрен өлешчә урысча да тәкъдим итәргәдер. Түгәрәк уенны чыгаручылар проблемның бу ягы турында да уйланган.
Татар тілі дәресләрдә укытылмаган җирләр бар татар авылларында, шул Красноярск өлкәләрендә, Төмән өлкәләрендә, ләкин кайчан бер алар шулап торган татар мәктәпләре булган. Шулай да анда шул фидакар затлар үзләренең кружоклар оештырыпмы, шимбә мәктәпләре оештырыпмы, яшь буынга ничек татар телен бирергә тырышалар, менә без дә аларның шушы эшләренә бер куәт бир эшендә үзебезнең журналыбызда татар телендә әйтергә телибез. Миңа калса урта буынга гына булып калмас, мондый тенденция күптән барды. Казанда инде русча гына сөйләшүләр күчкәннәр иде. 90-нчы еллар күтәрелешеннән соң барыбыз безнең күпмедер татарларыбыз, яшьләребез шушы телгә дә кайттылар, мәдәниятка дә кайттылар. Ул рух әле бар. 90-нчы еллардагы бу әле безнең укучыбыз булачак. Сәясәт гел бер урында гына тормый. Мин ышанам, безнең киләчәктә дә укучыбыз булыр дип.
Дил Сиярик Санова. Түгәрәк уен интернетта да үз урынын булдыра. Һәр язма һәм һәр яңалык тәрәү шелтәренә дә эленәчәк. Фикер алышуларга да урын булачак. Журнал әлегә 80 битле булып чыгып килә. Башта 3 айга бер тапкыр дөнья күрәчәк. Ниятебез айлык басма итү ди Фәнзилә Җәүһәрова. 2012 елдан журналга Русияның барлык төбәкләрендә дә язылырга мөмкин булачак.
Тиздән беренче саны чыгачак Түгәрәк уен журналы турында Наил Олан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Ана кеше баласын өйдән куа. Татар мәчетсез кала дип яза безнең гәҗитнең соңгы саны. Газета журналистлары әлеге хәлләрне яхшылап өйрәнер өчен шул вакыйгалар булган урынга бара. Ни өчен дигән сорауга күпмедер җавап та табыла. Безнең гәҗитнең соңгы саны белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый таныштыра.
Газетадагы күләмле язмаларга күчкәнче, мөхәррир сүзе астында Илфат Файзрахмановның фикерләренә игътибар итәргә булдык. Бүген бездә ике төрле тормыш кайный, берсе телевизорда һәм газеталарда, икенчесе реаль тормыш, ансы башка. Әнә көн саен шалтыраталар, нишлик, балабызны нишләтик, мәктәбебезне ябалар, уен эшмени, бер юлы 200-гә якын мәктәп бит, кичә бар иде, бүген юк. Тагын бераздан кайшандыр гөрләп торган мәктәпләр, ишекләре кайрылган, тәрәзәләре ватылган ташландык хәлдә, безнең бүгенге реформаторларыбызга һәйкәл булып балкыр Лардый Илфат әфәнде. Ул Русияның бүгенгесе һәм киләчәге турында да баш вата. Агитация машинасының акчага табынучыларны арттыруын әйтә. Кеше хәлен кеше белми, үз башында төшмәсә ди халык мәкале. Безнең гәҗитнең 7 сентябр санын кулга алгач, татар районнарында шундый хәл булырга мөмкинме дип уйлап куясың. Ана кеше үз улын һәм аның гаиләсен урамга куып чыгармакчы. Сезгә бары бер үтенеч, безгә килеп, бар тормышыбызны бездәге мәхшәрне үз күзегез белән күреп китсәгез иде, дип яза Балташ районыннан Фәридә ханым. Эльвира Фатыхова вакыйга булган урынга барып тикшерү үткәрә. Хатта язылганнар мәхшәрнең яртысы да түгел икән. Сериаллар ял итә булар янында, ди автор. Ана, балаңны тынычлыкта калдыр язмасында Фәридә ханым өйдән куып чыгарырга теләүче ананың улының тормыш иптәше. Әни кеше баласын кичкенәдән ташлап китә. Алмазны әбисе үстерә. Әнисе башка йортта торса да, улы үскән йортны үзенә алырга тели. Балташта яшәүче Алмаз һәм аның тормыш иптәше Фәридәгә йорт җирсез калу куркынычы яный. Икенче берәү яшьлектәге гөнаһларын юар өчен баласына картлыкта булса да ярдәм кулы сузар иде мөгаен. Тик бу ана бүген җитеш тормышта яшәп тә баласын туган нигезеннән мәхрүм итү өчен сугыш алып бара, ди Эльвира. Ул да әни кешенең эш хәрәкәтләрен аңлап бетерми. Аңа намазга басарга, Алмаз улының тормышына зыян салудан туктарга киңәш итә. Бу вакиганы журналист төрле яклап өйрәнгән, шактый саллы, зур язма килеп чыккан. Айзат Шаймарданов исә Мәскәүдәге татар мәчетенең язмышын ныклап өйрәнергә Русия башкаласына юл тота. Ул Җәмих мәчете тирәсендәге вазгыятны төрле чыганаклар аша өйрәнә һәм татар мәчете кемгә кымашаулый дигән язма булдыра. Монда исә төп герой булып Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил әфәнде тора. Инде мәсьәләгә ачыклык керә башлагандан бирле татар җәмәгатьчелеге кай тарафтан гына булмасын, Рауил Гайнетдиннең бу гамәлләренә катгый тискәре фикер белдерде. Әмма милләттәшләренең сүзләре Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдиннең сул колагыннан кирип, уң колагыннан чыккан күрәсең. Ул Мәскәүнең тарихи Җәмих мәчетен мискыллап, ул бернинди мәдәни мираска ия түгел, диде дип яза Айзат. Әлеге язмада Мәскәү мөфтие Әлбир Кырғановның эше югары бәяләнә. 15 ел эчендә эшләнмәгәнне 1 ел эчендә булдырды, ди белгечләр. Элегерәк гаит намазы трамвай юлларында укылса, быел махсус урын билгеләнә. Сокольники паркыда мәчет ролен үти башлый. Җәмих мәчете язмышы буенча Казан да үз сүзен тиздән әйтер дип көтәләр, ди автор. Безнең гәҗит журналисты Айзат Шаймарданов белдергәнчә, бу атнада Мөселман кинофестивалендә Рауил Гайнетдин белән Рөстәм Миңнехановның очрашулары булырга тиеш икән.
Безнең гәҗитнең соңгы саны белән Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый таныштырды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пәнҗешәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Тапшыруыбызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел Октябрь инкыйлабы вә Төрек-татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне һәр дүшәмбе Азатлык радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз.
Бөтен Русия мөселманнарының икенче гомум җыелышының милли мәдәни мөхтәрият турында чыгарган карарлары белән таныштыруны дәвам итәбез. Милли мәдәни мөхтәриятның парламентында идарә эшендә катнашу турында түбәндәге юллар бар. Мөселманнар һәрвакыт Русияның гомум канунлар чыгарган мәҗлесенә, парламентына һәм сайлау ысулы белән төзелгән оешмаларына халык саны нисбәтендә депутат сайлау хокукына ия. Мөселманнар яшәгән губерналарда, хөкүмәт тарафыннан билгеләнгән дәүләт хезмәтләрендә мөселманнар да саннары нисбәтендә катнаштырыла. Сайлау юлы белән, билгеләү ысулы беләнме Казан, Уфа, Самар, Оренбур, Әстерхан, Пермь губерналарында тарафынан комиссар яки аның урынбасарлары мутлак рәвештә мөселманнардан булырга тиеш. Шулай ук бу губернлардагы югары дәрәҗәле чиновниклар яки урынбасарларының берсе мөселман булырга тиеш.
Ишке Русия мөселман төрк татарларының эшләрен башкару өчен Петроградта министрлар советында тавыш бирү хокукына ия мөселман дәүләт секретары булырга тиеш. Бу дәүләт секретарының вазифасы Русия хөкүмәте белән Ишке Русия мөселманнары арасында арадашчы булу, аларның тарафларын хөкүмәткә җиткерү, үз тарафларыбыз турында чыгыш ясау һәм министрлар советында бу хокукларыбызны яклау. Дәүләт секретары һәм 17-нче маддәдә күрсәтелгән башка югары түрәләр Милли мәҗлеснең билгеләве белән тәкъдим ителә һәм аның алдында җаваплы. Дәүләт керемнәреннән файдалану турында менә нәрсәләр әйтелә. Русия дәүләте хазинасындагы дәүләт керемнең күләме һәм мусульман халкының нисбәте исәпкә алынып, мәгариф һәм дин эшләрендә куллану өчен кирәкле бюджет акчасы ел саен үзәк идарәбезнең финанс бүлегенә тапшырыла.
Милли салым җыю хукукы милли фонд турында түбәндәгеләр әйтелә. Ишке Русия мөселман халкы тарафыннан сайланган үзәк милли оешманы Милли мәҗлес бөтен ишке Русия мөселманнарының салым җыю хукукына ия. Бу салымнарның күләме аларның җыю сулларын билгеләү милли оешмаларның карамагында була. Бу милли салымнан җыелган акча милли хәзинәдә, ягъни фондта тупланып, аның кирәкле дип таныла алган милли эш гамәлләргә тоту хукукы халык тарафыннан сайланган үзәк милли оешмалар карамагына тапшырыла.
Милләтнең юридик шәхсияте, ягъни миллиге турында булай диелә. Милли мөхтәрият нигезләре буенча милли оешмаларны төзегән, моңарчы Оренбург мәхкәмәе шәргыясенә буйсынган дип саналучы Ишке Русия мөселманнары һәммәсе дә Ишке Русия төрк татарлары исеме белән хукукый шәхес булып саналачак. Бу исем астында оешкан милләт исеменнән эш йөртү хукукына ия орган ул Милләт мәҗлесе. Милләт мәҗлесе милләт исеменнән һәр төрле хукукый мөнәсәбәтләргә керү хукукына ия. Милләт мәҗлесе тарафыннан язылган кагазларга һәм башка документларга имза кую хукукы кайсы оешмага һәм бу оешма ишендә кемгә тапшырылачагын да Милләт мәҗлесе билгели.
Икенче бүлектә түбәндәгеләр әйтелә. Милли оешма, беренчедән ул Милләт мәҗлесе, ягъни парламент, Ишке Русия мөселманнарының һәр төрле милли, мәдәни һәм дини эшләре белән бәйле канунлар чыгару һәм аларны куллану өчен халык тарафыннан Милләт мәҗлесе төзелә. Милләт мәҗлесенә вәкилләр һәр 50 мең кешегә бер вәкил булу шарты белән губерн мәҗлесләре тарафыннан сайлана. Чыгарма 25-тән бер ким булмаган өлешләр һәм халкы бу санында ким булмаган губернлардан бер вәкил сайлана.
Милләт мәҗлесе Ишке Русия мөселманнарының һәр төрле дини, милли һәм мәдәни эшләренә караган милләт өчен кирәкле законнарны чыгаручы оешма. Мәхәлләләргә, имамнарга, дини һәм дөньяви мәктәп мәдрәсәләргә, туган телгә, тәрбиягә, гомумән мәгарифкә, милли хәзинәгә, финансларга, вакыфларга һәм бүтән дини, милли һәм мәдәни эшләргә караган милли мәсьәләләр турында соңгы карарын кылган иң зур, иң югары орган ул Милләт мәҗлесе. Милли мәдәни мөхтәриятның конституциясын үзгәртү хукукы да Милләт мәҗлесенә карый. Моннан тыш хөкүмәт белән милләт арасында һәм милләтебез белән башка милләтләр арасындагы мөнәсәбәтләрне тикшерү, арада кытыршылыклар булса, аларны бетерү өчен чаралар күрү дә Милләт мәҗлесенең вазифасы. Еллык милли бюджет Милләт мәҗлесе тарафыннан араслана.
Милләт мәҗлесенең утырышлары халык өчен ачык, бинасы сыйдырган кадәр һәр кеше керә ала. Әгәр үткәреләчәге вакытыннан элек хәбәр ителгән утырышта каралачак мәсьәләләрнең күп халыкка белдерелүе зарар китерердәй булса, утырышны ябык рәвештә үткәрү мөмкин. Милләт мәҗлесе әгъзалары Русия хөкүмәте һәм канунлары алдында депутат хокукларына ия булганга, депутат кагылсызлыгына ия булырга тиеш.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан киләсе өзекләрне Азатлык радиосының дүшәмбе тапшыруларында тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.